Jumala vaimu ratatel. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Taas on väga suur rõõm kutsuda teid käima koos meiega Jumala vaimu radadel. Oleme siin stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus ja seekord on täiesti teistmoodi saade võrreldes kõigi eelmistega, sellepärast, et tänases saates tuleb juttu naistest.
Täpselt nii. Me hakkame rääkima keskaja naismüstikutest. Mõne arvates on see nii, et naise koht on ainult köögis pliidi ees või lapsi kasvatamas. Me näeme ikkagi läbi terve piibli, et on hulk naisprofeteid, kellest piiblis räägitakse, nii et Jumala riigi töötegijaid nii meeste kui naiste seas. Nii et ma usun, et need keskaegsed naismüstikud on, võib öelda siis nii-öelda, vana ja uue testamendi naisprofetite vaste või ekvivalent, nii et neid on olnud ka teistel aegadel. Ja Pingeni Hildegard on siis esimene, kellest me räägime, elas tema aastatel 1098-1179. Meie oleme õnnistatud selle poolest, et eesti keeles meil on ilmunud ka tema raamatuid. Valik kirju Riina Ruut on see, kes on selle välja andnud ja elava valguses sõnad on nii, et eesti keeles täiesti olemas. Kindlasti soovitan huvilistel võtta ja lugeda. Ja ta oli äärmiselt huvitav naisterahvas juba kasvi selles mõttes, et kui varakult see selline nii-öelda müstiku või profetliku kutse ta sai. Esimest nägemust ta ise väidab, et ta nägi juba 3-aastaselt ja 5-aastaselt mõistis, et see on Jumala and, mis on talle antud. Aga ta ei osanud seda teistele veel seletada, et mis asi see on aru saada 5-aastane laps, et ta näeb mingisuguseid asju ja ta ei saa aru täpselt, mis ta sellega peale peaks hakkama, aga ta mõistab, et see on midagi, mida Jumal on tal annud. Ja huvitav on see, et ta ei rääkinud oma nägemustest mitte kellelegi enne, kui ta sai 42-aastaseks. Kujutanud, et 3-aastaselt näeb esimest korda nägemust, 42-aastaselt alles hakkab rääkima sellest. Nii et siin meenub küll see, mida Paulus ütleb, et me oleme Jumala saladuste majapidajad ja et majapidajalt nõutakse kõige pealt, et teda leitaks ustav olevat. Ja noh, ilmselt see ustavus väljendus ka selles, et kui Jumal ei ütle mine, siis ei lähe, kui Jumal ei ütle räägi, siis ei räägi. Ja ilmselt need olid tema jaoks nii pühad kogemused, et ta ei rääkinud nendest aastakümneid mitte kellelegi.
Väga huvitav oleks teada, et kas tal oli kiusatus sellest rääkida või ta kuidagi nii-öelda hoidis neid oma rohkeid nägemusi ainult oma palvekambris ja et kuidas see siis lõpuks kõik esile tuli, et mis see ajend oli, et ta sellest rääkima hakkas?
Hakkas sellepärast, et ta sai nägemuses konkreetselt käsu panna kirja kõik need asjad, mida ta oli näinud ja kuulnud. Nii et ilmselt muidu me üle üldse ei teaks, et selline inimene olemaski oli või et mingisugune müstik on kunagi meie keskel elanud ja kõndinud, et anti konkreetsed korraldused, nüüd need asjad, mis sul on antud, pane kirja ja jaga neid teistega, nii et alles siis see sai teoks, nii et ilmselt selles ka tema sellist delikaatsust ja ustavust on näha. Ma saan aru, et ega seal oli kindlasti üsna mitmeid takistavad faktoreid, noh kas või näiteks see, et ta oli naissoost, et ega tõenäoliselt sellel ajal ei olnud väga lihtne naisterahval üle üldse hakata kuulutama midagi taolist, et mul on ilmutused ja nägemused, noh halvimal juhul lõpetad nõiana tule riidal inkvisitsiooni kohtu ees, et kes sa enda arust oled ja mida sa siin näed ja nii et ilmselt seal võis olla mitmeid põhjuseid, et tema isiklik tagasihoidlikkus ja alandlikkus Jumala ees ja inimeste ees ja võib-olla siis ka mingid sellised takistavad ohufaktorid, mis võisid olla seal juures.
Sa ütlesid, et Jumal andis talle mõista, et ta nüüd peaks hakkama neist asjadest rääkima. No ma kahtlustan, et väga palju on selliseid naisi ka tänapäeva maailmas, kes ütlevad, et Jumal on neile öelnud, et nad peavad tulema oma ilmutustega lagedale. Kuidas siis vahet teha?
Üks viis, kuidas vahet teha, on see, et natukene peegeldada kellegi teisega neid asju ja tema pidas dialoogi, pidas kirjavahetust mehega, kellest me rääkisime just alles eelmises saates Clairvaux Bernardiga. Ja Bernard kaitses teda süüdistuste eest, teda süüdistatigi, et need ei ole jumalast need asjad, need on mingisugune vale vaim ja mida iganes, noh, ala Beelzebul, kes sinu kaudu tegutseb ja Bernard oli siis see, kes teda kaitses, nii et ilmselt nad olid oma vahel nii palju neid asju jaganud, et teine tunnustatud jumalamees kinnitas, et asi on ehtne. Eks nii-öelda 2-3 tunnista sõnadega kinnitatakse iga asi, et see ei olnud lihtsalt see, et üks inimene väidab, et mina tean, mitte keegi teine, mitte midagi sellest ei aima ega tea ja siis käib ja kuulutab oma ilmutusi. Isegi Paavst käis ja vestlas temaga 1148 aastal on teada, et Paavst Eugenius III külastas teda isiklikult, uuris milliseid ilmutusi siis oli Hildegard saanud ja lõpuks kinnitas, et tegemist on ikkagi ehtsate ilmutustega ja julgustas teda jätkama. Nii et ma arvan, et see on üks selline praktiline soovitus inimestele, kes usuvad, et neil on mingi ilmutus või nagu Paulus ütleb, kes usuvad end olevat vaimu mõjualuse. Noh, ta jätab sellise võimaluse, et on inimesi, kes arvavad, et nad on mingi vaimu mõjualused, aga tegelikult ei ole või siis halvemal juhul on mingi muu vaimu mõjualused, et siin sellised kindlasti on läbi kõigi aega olnud. Ja selleks, et natukenegi mingit selgus siia sellesse segadusse tuua, peaks esimene samm olema see, et räägi nendest asjadest inimestega, kes on piisavalt vaimulikud ja mitte ainult sellised, et nüüd sina ise valid välja, et vaat selle inimese juurde ma lähen ja siis otsid nii kaua, kuni sa leiad selle, kes sulle kaasa kiidab. Et noh, selle sa varem või hiljem leiad, sa võid ükskõik kui jabur ilmutusega lagedale tulla, varem või hiljem sa leiad kellegi, kes ütleb, et jah, õige asi. Aga otsi keegi, kes on vaimulik inimene, kes on Jumala teenistuses, ma soovitan juba selline mõnevõrra kogenum ja kauem olnud selles asjas ja jaga kõigepealt temaga ja vaata, mis sealt esile tuleb. Et lihtsalt usaldada pimesi ainult oma enda sisemist tunnetust, see on ohtlik. Piibel ei ütle ilma asjata, et katsuge kõike läbi. Ja see ei ole mitte see, et mina saan midagi, mina ise katsun ise enda tunnetused läbi ja siis ise arvan, et nüüd mul on õigus seda välja kuulutada, et see läbi katsumine, kui me vaatame Pauluse versiooni sellest, siis ta ütleb näiteks, et üks inimene peaks rääkima ja siis peaks seal olema paar inimest, kes läbi katsuvad, ehk siis keegi teine annab ka oma mingi sisendi sellesse, mitte nii, et mina olen ise nagu see Paavst ja kardinaalide kolleegium ja Vatikani panga president kõik ühes isikus ja ise tunnetan ja ise katsun oma tunnetuse läbi ja ise otsustan, et kuidas siis sellega on. Nii et see on selline üks viis vähemalt, mida tema kasutas ja tema puhul see toimis. Bingeni Hildegard oli tolla ajastu kõige tuntum inimene kiriku maailmas üldse, nii et kui me eelmises saates rääkisime Bernardist, kes oli Euroopa tollel ajal kõige tuntum jutlustaja läänekirikuseks, siis Hildegard oli siis naistest kindlasti kõige tuntum. Ta sai Benediktiini kloostri ülemaks Saksamaal ja ta sai nii kuulseks ja nii tuntuks seal, et tema juurde tuldi absoluutselt igalt poolt, tuldi kaugelt Skandinaaviast, Rootsist isegi. Ja kõik võimalike probleemide ja küsimustega tuldi näiteks ka selleks, et terveks saada. Nii et jällegi üks nendest müstikutest, kelle kaudu toimisid ilmutuslikud annid, nägemused ja ilmutused ja kõik ja toimisid ka ilmselt siis need tervendamisannid, millest Uus Testament räägib. Ja ta elas pika elu üle 80 aasta vanaks, selle jooksul ta kirjutas 9 raamatut ja väga tähelepanuväärne on see, millistest valdkondadest ta kirjutas. Et noh, võiks eeldada, et üks selline müstik kirjeldab siis nagu üheksas köites ainult oma ilmutusi ja nägemusi. Aga ei, ta kirjutas tõepoolest teoloogiast, aga kirjutas näiteks ka botaanikast, meditsiinist, kirjutas heliloomingut näiteks, nii et tema laule, kes tahab YouTube'is on need olemas, võite vaadata, kuulata neid. Et noh, väga selline mitmekülgse südame suhtumise ja mitmekülgsete huvidega naisterahvas oli ja huvitav on see, et paljud tema poolt kirja pandud sellised tervendamisvõtted, noh ta kirjutas ju ka igasugustest ravimtaimedest ja toitude mõjust, et mitte lihtsalt tervenemisest läbi usupalve kätte peale panemise. Paljud neist on tänapäeval läbi uuritud ja testitud ja kusjuures on avastatud, et hulk nendest kehtivadki. Saksa teadlased on kliiniliselt uurinud neid Hildegardi teooriaid ja avastanud, et isegi tänapäeva meditsiini mõistes need asjad toimivad. Et see on täiesti hämmastav, et selline 11-12 sajandi naismüstik saab ilmutusi mingisuguste ürtide, mingisuguste taimede meditsiiniliste toimeainete kohta. No, ta võibolla ei nimeta need selliste nimedega, aga ta teab, et see asi mõjub selle jaoks. Ja see ei ole mitte rahva tarkus, mis on põlvest põlve kandunud, et keegi võibolla kuskil kunagi kogemata juhuslikult komistas selle otsa, avastas selle ja nüüd siis on meie jõudnud, et tema ikkagi sai need asjad, väga paljud neist vähemalt sai otse ilmutuse kaudu ja pani kirja ja kirjutas sellest, millised ravimeid tarvitada, mis moodi miski mõjub ja noh, nagu ütlesin, väga mitmekülgne, kirjutas teoloogiast, botaanikast, meditsiinist, heliloomingut, ei olnud tal ühte sellist kindlat vormi või mudelit, et mis moodi inimest näiteks terveks teha või aidata. Kirjeldatakse seda, et vahel, kui inimene tuli tema juurde, et saada terveks, siis oli lahenduseks palve. Lihtsalt paluti jumalat. Vahel oli see käsklus näiteks, et kas siis nagu Jeesuse puhul, kas ta käskis haigel midagi teha või haigusel lahkuda. Jeesuse puhul me näeme mõlemat, et oli kordi, kus ta käskis konkreetselt haigust, noh näiteks kurt mees ütleb Efata, mine lahti, et see ei ole palve, et isa palun teeda kõrvad lahti, vaid see on käsklus probleemil kaduda ja toimis. Või siis mõnele teisele pimedale näiteks ta ütleb, et näe jälle, see ei ole ka otseses mõttes ju mingisugune palve, ta kõnetab seda meest ja ütleb talle, et mida ta nüüd tegema peaks, et nägema peaks. Nii et vahel oli see palve, vahel oli see käsklus, vahel oli ka jällegi noh, siin katoliikluse keskaegne taust, vahel oli see pühitsetud vesi näiteks. Ja öeldaks, et harva juhtus, et haige ei läinud tema juurest ära tervena. Nii et ilmselt siis see tervendus võidmine, nagu karismaatikud selle kohta ütlevad, et see oli ikkagi nii võimas, et enamasti toimis. Ilmselt erandeid oli, aga enamasti ikkagi see toimis. Nii et selline võimas tervendusteenistus ja tervendamise annid selle naise elus olid selgelt näha.
Kui ta nii noorena juba tajus Jumala kutset enda elu peal, et küllab see aeg ka enne seda, kui ta nii-öelda siis avalikkuse ette tuli nende asjadega, et küllab see aeg möödus Jumala ees õppides, ilmselt ta luges võibolla ka teiste kirikuisade kirjutisi ja kindlasti ka Jumal oma vaimu läbi teda õpetas, et kui ta oli juba selline, võiks öelda siis tänapäeva keeles vaimunaine.
Jah, aga huvitav on see, et kui me siin oleme varem rääkinud kõrberakutest ja sellistest, kes oma ette kuskil koobastes elasid, ja, siis noh, tema oli ikkagi kloostri ülem, see tähendab, et sul on mitte nagu võibolla tänapäeval mõnel kristlasest pereemal, kes peab siis kantseldama oma kahte last ja hoolitsema selle eest, et maja või korter oleks korras ja siis võibolla palvetab, usub ja saab midagi Jumala käest, siis noh, tema on ikkagi meie mõistes ettevõtte juhataja, et on nagu mingisugune ärinaine, kes peab korraldama, et need küpsetatud saiakesed sinna ja need nüüd sinna kõplama ja need seal midagi muud tegema. Nii et ilmselt sellist korralduslikku külge oli seal oma jagu palju, aga imetlusväärne on see, et kõige selle juures ta ei kaotanud ära seda sügavat vaimulikust. Et ei pea olema kas see või teine, me tuleme selle sama Benediktuse reegli juurde tagasi, millest siin on varem räägitud, see ora et labora palveta ja tööta ja noh, tema puhul nagu siin juba öeldud sai, et see oli ka tema kloostri ja selle usulise suuna taust ju Benediktiini klooster see oli, nii et ilmselt suutis hoida tasakaalus selle, et perekonda loomulikult ei olnud nunnaleks, aga samas me näeme, et ta selline ettevõtlik naine kahtlemata olema pidi, et majandada ära klooster ja suuta anda tööd ja ülesandeid ja samas hoida seda vaimulikult heal tasemel.
Kloostris on ju elanikel sellised kindlad ajad, mis on neil jumala sõna uurimiseks ja isiklikuks palveks ja küllap on need ka kloostri juhatajal, et kuigi ta teeb väga tähtsat tööd ja tal on kindlasti palju rohkem, mille peale mõelda, kui mõnel tavalisel kloostri elanikul, siis võiks ju ka öelda, et seda enam ta vajab sellist üks-ühel aega jumalaga.
Seda ei tohi ära kaotada, see on paljude pastorite kogemus olnud, et see töö ja teenistus kasvab nii suureks, et siis ei ole enam aega, et palvetada ja kogu aeg mingisugused kohustused või kõige enam mina tunnen kaasa neile, kes on pastoritest muutunud sellisteks religioosseteks kinnisvarahooldajateks, et põhitegevus on ainult see, et kuidas seda läbi lekkivat kiriku katus saaks parandada ja orel saaks taastatud ja mingisugused pingid lihvitud ja üle lakitud ja värvitud. Et ma saan aru loomulikult, et see on häda vajalik ja ilmselt need inimesed teevad oma parima, aga see ei peaks nii olema. Peetruse sõnad, see ei ole õige, et me jätame kõrvale Jumala sõna ja kanname hood toidulaudad eest, kehtivad siia maani, et ikkagi inimene, kes on kutsutud Jumala riigi tööle, peaks saama seda aega ja võimalus seda teha. Võibolla see teeb mõnedele inimestele natukene haiget või pahameelt, aga ma ütlen seda ikkagi välja, et ma arvan, et mõned tänapäeva kirikud ja kogudused ei lubaks oma moosest mitte mingil juhul mingiks 40 päevaks mäe otsamata, et me selle eest sulle ei maksa, et sa seal puhkamas käid. Et seal mäe otsas, et me ikka maksame nüüd tulemustasu, et sa pead meil siin kohut mõistma ja seadust õpetama ja kättesaadav olema, et ei mingit juttu, et sa lähed sinna, Mooses läheb veel 2 korda 40 päeva ja siis läheb sinna tagasi uuesti sama pikaks ajaks. Aga vaadake, siin on selline probleem, et kui me ikkagi oma Mooses sinna mäe otsa ei lase, siis ei ole mõtet oodata, et ta pale hiilgab nii, et kardina peab ette panema ja nii-öelda seaduse laudadel on sõnum graveeritud Jumala sõrmega, et noh, me tahaks nagu seda, et oleks pastor, kelle peal on Jumala vaim ja kelle käes on Jumala sõna, aga me ei tahaks teda hea meelega sinna mäe otsa lasta, sellest, et noh, see tundub nagu selline tegevus, mille eest me talle palka ei maksa. Et noh, see on, ma arvan, tõsine probleem meil tänapäeval mõnedes kogudustes ka, et pastoril peab olema aega selle jaoks. Et kui sa ikkagi seal mäe otsas ei käi, siis su pale ülekantud tähenduses, muidugi ma räägin, su pale ikka varsti enam ei hiilga ka ja ei ole sul mingisugust kardinat tarvis, et seda varjata, sest et seal ei ole midagi varjata. Ja ei ole seda sõna ka, mis Jumala käest on saadud ja noh, siis muututakse mitte hääleks, vaid kajaks, korratakse kellegi teise sõnumeid ja noh, nagu võibolla jälle lähen väga teravaks, aga siis meil lõpuks ongi kiilakad Simpsonid kantslis ja siis me mõtleme, et miks asjad ei toimi. Nii et ilmselt siis Hildegard suutis kuidagi selle niimoodi tasakaalus hoida ja suutis ühelt poolt säilitada sellise organisatoorse võimekuse, teiselt poolt leida aega, et kirjutada ja loomulikult õpetada, võtta vastu inimesi, palvetada haigete eest. Ta on selles mõttes ka huvitav kuju, et teadolevalt näiteks ta palvetas ja laulis ka võõrastes keeltes. Teised nimetasid seda vaimukontserdiks. Et siis oli see vaimukontsert, kui tema keeltes laulis, et noh, mõne jaoks on see jälle mingisugune selline 20-21. Sajandi karismaatikute asi, et öise on veider ja mis keeled need sellised on. Jälle me näeme, see on keskaegne müstik, ja ikkagi nagu tunnustatud ja mitte hereetikuks tunnistatud, aga täiesti tunnustatud müstik, kes palvetas ja laulis võõrastes keeltes ja teised arvasid, et see on õige asi, vaimukontsert. Oma raamatus Tundke issanda teid kirjutas ta näiteks selles, kuidas teda krooniti, nagu ta ütleb, tule keeltega nagu jüngreid nelipühi päeval. Et siis tema selline vaimuga täitumise kogemus oli midagi sarnast nagu jüngritel apostlite tegude teises peatükis. Ja noh, jällegi arvestades tema karakterit, et ta ei kipunud oma vaimulikest kogemustest üldse mitte midagi rääkima, siis noh, seda tõsisemalt seda tuleks võtta, et ilmselt oli tegemist ikka päris ehtsa autentse kogemusega. Et sai vaimuga täidetud, rääkis võõraid keeli, mitmed muidugi neid kogemusi ei mõistnud. Ja nii nagu ma siin juba mainisin, et oli tarvis nende süüdistuste eest kaitset otsida, nii et isegi paavst tuli ja uuris ja Bernard kaitses teda. Mitmed tituleerisid kõik need sellised vaimuväljendusviisid teemonlikeks. Et ei ole mitte midagi uut päikesel täpselt, nii nagu Jeesuse kohta öeldi, kuri vaim, nii nagu arvati profetite kohta, läbi terve ajaloo on arvatud täpselt samamoodi ka seal. Et need, kes vaimu teid ei mõista, reeglina lähevad selle lihtsama vastupanu teed. Et kui see ei ole nii nagu mina arvan, siis on kindlasti asi kuradist.
Jumala vaimu radadel.
Hildegard Bingenist on kahtlemata väga eriline inimene, et keskajal naiste rahvana olla Jumala poolt niimoodi kasutatud ja ka heaks kiidetud või ütleme vastu võetud, et Jumal muidugi saatis talle ka selle eestkõnele ja Bernard Clairvaux näol. Aga kas Hildegardi kirjutistest midagi sa veel esile ka tooksid?
Jah, ma tooksin ja ma siin nüüd tsiteerin Riina Ruutu, kes on siis eesti keelde pannud neid teoseid ja välja annud ja natukene tema kohta ja tema kirjutatud. Riina Ruut näiteks kirjutab nii, et siis Hildegardi kohta, et tema austavatele tiititele Reinisibüll, profetissa teutoonika, ehk siis nii-öelda saksa profet, mis rõhutavad Hildegardi jumaliku kuulutaja andi, lisandus 2012. aastal veel üks eriti väärikas, kui paavst Benediktus 16. Nimetas ta kiriku doktoriks, tunnustades nii ametlikult Hildegardi sõnumi aegu ja ajastuid ületavad iseloomu. Nii et siis see on ikka väga suur tunnustus, et paavst kuulutab ta vaatamata tema soole, noh, katoliku kirikule on ju kogu aeg ette heidetud seda, et see on nii seksistlik ja naised ei saa preestid olla ja naised ei saa midagi teha. Ja nüüd siin me näeme, et paavst ise kuulutab ta kiriku doktoriks, et ühesõnaga selline austav tiitel. Tema kuulsus omal ajal levis, profeti kuulsus levis nii palju ja nii kaugele, et ta hakkas tulema kirju kõik võimalikest kohtadest üle terve Euroopa, tulid eestpalve soovid, tulid teoloogiliste küsimustega kirjad, hingehoidlike küsimustega kirjad. Tema korrespondentide seas oli seal vaimulike ja ilmalike võimukandjaid, oli alates paavstidest ja kuningatest piiskopide, peapiiskopideni, kloostri ülemad, preestrid, mungad, nunnad, ilmikud, mõlemas soost, tohutu kirjavahetus, mis nagu väga muljet avaldab seal ligikaudu 500, siis noh, kuskil 500 kirja, mis on siis kas tema kirjutatud või talle kirjutatud ja on öeldud nii, et see on põhimõtteliselt võrreldav selle sama kirjade mahuga, mis Clairvaux Bernardile kirjutati. Nii et ei ole mitte midagi imestada, et ka tänapäeval, kui on näha inimesi, kes on päriselt Jumalaga kokku saanud ja Jumala andidest osa saanud, siis sa ei pea reklaamima, sa ei pea eriti vaeva nägema selleks, et nüüd tulge siia, mina olen suur profet ja kuulake kõik mu uusi ja võimsed ilmutusi, kui see on Jumala poolt antud and, siis tõenäoliselt inimene peab vaeva nägema selleks, et kuidagi moodi selles tempos püsida ja mitte üle pingutada. Aga mitte nii, et nagu mõni kurdab, et näed, mina olen nii andekas inimene, Jumala poolt saanud ei tea mida ja mitte keegi mitte kusagil kuulata ei taha, mis tähendab, et need on vastikud pidurid, nemad on selles süüdi. Ja noh, ta seletab ise, siis ma tahtsingi tsiteerida teda, kuidas tema nägi seda, kust ja kuidas need asjad talle on antud. Hildegard ise siis kirjutab nii, sõnad, mida ma räägin, ei pärine minult eneselt või mõnelt teiselt inimeselt, vaid ma annan nad edasi nii, nagu olen nad taevases nägemuses saanud. Ehk siis ta ütleb, et see ei ole minu väljamõeldis, see ei ole kellegi teise inimese õpetus. Iseenesest see ei ole ju paha, me peaks lugema elulugusid ja teiste inimeste õpetusi ja asju ka, aga ta ütleb, et need asjad on konkreetselt taevastes nägemustes saadud. Ma usun, et see on midagi, mida me hädasti ka tänapäeval vajame, et inimesi, kes on päriselt kuulnud Jumalalt. Sest meil on nii palju selliseid ise hakanud profeti hakatisi, kes, noh, ma ütleks, et pigem käivad ja teostavad enda mingisuguseid ambitsioone, et ma tahan olla keegi, ma tahan kuskil silma paista, ma tahan kantslisse, ma tahan mikrofoni kätte saada, ma tahan nii-öelda, noh, selline religioosne enese teostus. Ja see on ikka täiesti kardinaalselt erinev selle vaimsusega, mida me siin näeme. Nii et siis selline and, nagu ta ütles, on Jumala poolt saadud, nägemuses saadud, ennast nimetab Hildegard viletsaks naisolevuseks, savianumaks, suleks, mida Jumala vaim kannab, kuhu tahab. Ehk siis ei läinud ta ennast täis ja uhkeks sellepärast, et noh, mina olen nüüd see suur teadja naine ja mina ütlen ja mina arvan ja mina kirjutan ja panen paika, kuigi oleks võinud. Noh, kujuta ette, kui sulle ikkagi kirjutavad kuningad ja piiskopid ja paavstid ja küsivad sinu käest nõu, et mida sellega teha. Ja tema ütleb, et mis ma ikka olen, üks vilets naisolevus, savianum, üks sulekene, mida Jumala vaim niimoodi võtab ja liigutab kuskil näiteks paperilehe peal.
See toob kuidagi mõttesse ema Teresa, kes ei kasutanud küll sulekese väljandit, aga kasutas pliiatsi väljandit enda kohta.
Jah, siin muidugi nii palju on tarvis meeles pidada, et alati mingisugune astja maitse seal juures on, ehk siis, et noh, me ei ole nüüd päris üks ühele sellised, noh, nii-öelda mingisugused bioloogilised kirjutusmasinad, et Jumal lihtsalt vajutab klahve, sest miks ma seda siia juurde lisan on see, et ma olen kokku puutunud selliste inimestega, kes usuvad, et nemad on täiesti puhtelt sõnumi saanud, edasi annud ja noh, umbes, et võtke või jätke, nii see on. Ma ühele inimesele kunagi pidin pikalt ja laialt seletama, et vaata, piibel käsib need asjad ka läbi katsuda. Sina ütled umbes nii, et noh, mina olen lihtsalt, ma olen nagu postimees, et mina olen annud edasi, ei mingit läbi katsumist, täpselt nii on, pead võtma või jätma. Et noh, selline suhtumine nüüd ka mitte kuhugi kõlba, et ikkagi läbi katsuda on tarvis ja see, et ta nimetab ennast suleks, mida Jumala vaim kannab, noh, see on imetusväärne, et Jumala vaim juhib. Mul on väga meeldiv ka see, mis moodi ta ennast nimetab suleks, noh, sulg on midagi, mis on nii kerge, nii õhkõrn, et piisab natukesest, et see liikuma hakkab. Mina mõnikord olen tunnud küll, et ma olen pigem nagu mingi telliskivi, et see vaimu tuul puhub ja ei liigu nagu väga kuhugi.
See on ilmselt sellepärast, et sa oled mees.
Jaa, täpselt, eks noh, eks ism on ikka omal kohal. Et jah, et oleks nagu vähemalt see igatsus või see siht või suund, et tahaks olla kergem, tahaks olla nagu see suleke, et kui vaimu tuul puhub, siis viib mind kaasa, mitte nii, et puhub ja ma ei saa isegi aru, et midagi puhub. Nii et Hildegardi jah, kuulatakse, imetletakse oma kaasaegsete silmis, on see täiesti eriline arm, mis tal on osaks saanud, et Jumala vaim tema kaudu kõneleb. Ja noh, selles osas siis julgustus kõigile naistelega tänapäeval, et Jumal kasutas naisprohveteid oma töö tegemiseks ja oma sõnumi edastamiseks Vanas Testamendis, kasutas Uues Testamendis, noh, kas või prohvet Hanna, kellest me teame, kui Jeesus oli sündinud ja toodi templisse ja ta kuulutas Jeesuse kohta asju. Kui öeldakse, et püha vaim valatakse välja kõige liha peale, nii pojad kui tütred kuulutavad prohvetlikult ja näevad nägemusi, siis mulle ausalt öeldes on täiesti vastu võetamatu mõnede kirikute arusaam sellest, et noh, nad teavad ainult seda, et naine olgu koguduses vait ja kogu lugu. Huvitaval kombel Paulus, kes seda kirjutab, et naine peaks olema koguduses vait, selles samas esimeses Korintuse kirjas ütleb, et aga kui naine kirikus koguduse teenistusel palvetab või prohvetlikult räägib, et siis peaks pea katma. Tuiteks Paulus on ära unustanud, mida ta nagu mõtles või et just alles 11. peatükis kirjutab, et naine võib palvetada ja prohvetlikult kõneleda ja 14. peatükis ütleb, et aga tegelikult peaks vait olema. Et mis moodi siis nagu viipe keeles prohveteerima või? Paulus ei räägi see endale vastu. See vait olemine oli seotud koosoleku Jumala teenistuse korra rikkumisega. Et selles kontekstis peaks mitte segama koosolekut ja noh, seda me teame ajaloost, et nii-öelda emantsipeerunud naised selles Korintuse linnas konkreetselt siis mõnes kohas ikka keerasid vindi väga tõsiselt üle ja noh, on kirikuisased, kes kirjutavad sellest, mis moodi naised mõnikord kirikus laterdasid rohkem kui turuplatsil. Ja selle kohta Paulus ütleb, et ärge segage Jumala teenistuse korda, kui tahate midagi teada, siis küsige kodus meestelt. Noh, milles see probleem oli? Seal oli selles, et kuna mehed ja naised istusid eraldi, siis kui ütleme mingi juula või maali ei saanud aru sellest, mida piiskop ees rääkis ja hüüdis siis oma mis iganes Aleksandrile kuskil seal teises saali otsas, et kuule sass, ma ei saa aru, räägi, mis see on. Et siis tekis segadus ja sellepärast Paulus ütles, et kui midagi ei aru saamatuks, siis noh, küsi kodus mehelt pärast teenistust, et ära sega Jumala teenistust. Nii et jällegi see on mõningate kirikute tõsine probleem minu arvates, et nad teavad tendentslikult neid kohti, et naine olgu vait ja naine meest ärgu õpetagu ja punkt, sellega mõttetegevus lakkab. Nii et tema igatahes siis oli väga sõnakas ja võeti vastu ja aksepteeriti. Kirjutas, nagu siin juba öeldud, sai hulgaliselt kirju, õpetas, julgustas, manitses inimesi. Oma kogumiku esimese kirja, päriselt Hildegardi esimene kiri, oligi siis see, mille ta kirjutas Bernardile ja küsis nõu, et mida ta teeb, et kas ta peaks kuuletuma sellele taevasele häälele või peaks vaikima. Et ilmselt siis ka temal oli mingisugune selline, kas see oli mingi naise kompleks või oli see midagi muud sealt, et ta pidi saama kinnitust, et kas ikka on õige see, et ma hakkan rääkima nendest asjadest. Aga kirjutas palju ja jagas neid sõnumid, näiteks eksorsiismist kirjutab, kurjade vaimude väljaajamisest, räägib ühe sellise loo, kuidas üks inimene, kes oli üks naine, kes oli 7 aastat olnud kurjast vaimust vaevatud, kuidas temast see vaim välja aeti ja nii, et need karismaatilised annid tema puhul toimisid ikkagi vägagi võimselt. Et selline nii-öelda müstiline nägemus, müstiline kogemus, selline Jumala ligiolus ja Jumalaga koos käimise kogemus on vägagi selgelt seal näha.
Jumala vaimu radadel.
Tema ise näeb siis inimest Jumala kaastöölisena. Kirjeldab seda, et inimene on otse kui looja kaastööline, kes on varustatud Jumala väega selleks, et viia lõpule see töö, millega Jumal, kes oli saanud inimeseks Jeesuses Kristuses ja surnud ristil alguse tegi. Nii et see on selline tõeline rakenduslik müstika. Mitte lihtsalt selline tunnetuslik, et on selliseid gnostilise hõnguga õpetusi ju ka kiriku ajaloos mitmeid olnud, kus põhirõhk on sellel, et noh, mina tajun ja mina tunnetan. Et tema puhul oli see ikkagi midagi väga praktilist ja rakenduslikku. Nii et siis selline võimas naismüstik, aga ei olnud tema mõistagi ainus, et neid naismüstikuid oli keskajal teisigi ja noh, lühidalt saata aega ei ole liiga palju järgi jäänud, siis lühidalt natukene räägiks ka teistest naismüstikutest. Üks nendest on Helfta püha Gertrud, kes elas aastatel 1256 kuni circa 1302, päris täpselt seda ei saa väita keegi, aga umbes sinna vahemikku see jääb, Saksamaalt pärit samamoodi. Ja tema puhul me teame seda, et sarnaselt Hildegardile hakkas ka nägema nägemusi, küll oluliselt hiljem 26-aastaselt, aga kirjeldab neid nägemusi, kuidas ta nägi Jeesust ja kuidas selle tagajärjel siis hakkasid sündima imed, kuidas selle tagajärjel ta hakkas prohvetlikult kuulutama. Nii et see tundub olevat kõigi nii mees kui naismüstikute puhul ühine joon, et on mingi väga reaalne jumala kogemus. Kogemuse suhtes tänapäevalgi ma näen, et on neid, kes vägagi kahtlustavalt suhtuvad sellesse, et noh, nii kaua kui me räägime sellist ainult selget punkt-punkti teoloogiat või piibliõpetust, siis on veel nii enam vähem, aga kui hakatakse rääkima mingitest müstilistest kogemustest, noh, siis mõni lülitab su kohe välja. Et noh, see on mingisugune, on isegi sellised väljendid nagu nii-öelda piibli välised ilmutused, noh, mille eeldus on siis see, et kõik ilmutused, mis üldse ajaloos nagu on olema pidanud, on piibli kaante vahele kirja pandud ja kõik, mis jääb väljas poole, seda on kindlasti valest vaimust. Noh, tänapäeval üks mees, üks John MacArthur, kes on selle nii-öelda lakkamisõpetuse selliseid lipulaevu praegu Ameerikas, noh, tema on üks, kes seda väga-väga tõsiselt oma jutustas on rõhutanud, et suurim etteheide karismaatikutel on see, et teil on nii-öelda extra biblical revelations, nii-öelda piibli välised ilmutused, Ja noh, et piiblist üksi peaks piisama, mitte mingisuguseid lisailmutusi pole tarvis. Ja huvitav küll, et see sama piibel, millele me mõlemad toetume, nii need, kes on nii-öelda karismaatilise spiritualiteediga kristlased, kui ka need lakkamisõpetuse pooldajad, see sama piibel räägib kõik võimalikest ilmutustest ja nägemustest, jumala kogemustest, mida peeti loomulikuks tol ajal. Aga tänapäeval mõtte, et me toetudes samale piibli, mõtteme, et nüüd see enam ei ole normaalne ega loomulik, et nüüd see on valest vaimust.
Aga see ongi see jutumärkides müstika, kuidas samasse jumalasse uskuvad inimesed võivad mingitest asjadest täiesti risti vastu aru saada ja vastavalt sellele siis ka tegutseda, et näiteks kui eelmises saates sai mainitud ristisõdasid, kuidas ühed lähevad ja siis Jumala nimel või lausa Jeesuse nimel ma lähen tapan maha osad inimesed sellepärast, et ma usun, et nii on õige. Tänapäeval valdavalt ilmselt niimoodi enam ei arvata, aga et kuidas ikka samasse Jumalasse uskujad, teinekord isegi ühes ja samas kiriku pingis istujad saavad täiesti erinevalt aru?
Nii see paraku on, ma just veel tänagi mõtlesin sellele, et meie püüame nüüd siin anda sellise väikse ajaloolise ülevaate nendest karismaatilistest nähtustest läbi terve ajaloo. Oleks väga huvitav, kui oleks võimalik mingi ajamasin konstrueerida ja tuua kõik need inimesed ühte kokku ja panna nad oma vahel arutama oma mingisuguseid teoloogilisi veendumisi. Ma olen veendunud, et suur osa nendest nad ei saaks tõenäoliselt oma vahel üldse läbi. Tõenäoliselt üks osa kuulutaks teised hereetikuteks ja ketseriteks ja võib-olla arvaks, et neil on mingisugune vale vaim, nii et see on huvitav, kuidas me pealkiri, saatesarja pealkiri on Jumala vaimu radadeleks, et kus meie nüüd tagant vaates võime öelda, et meie arvates nad käisid kõik Jumala vaimu radadel, kõigi oma eksimuste ja puuduste ja kiiksude ja veidrustega, aga et nad ikkagi käisid Jumala vaimu radadel, aga tõenäoliselt väga paljud nendest Jumala meestest ja naistest teine teisega ei oleks nõustunud, tõenäoliselt oleksid teine teist kritiseerinud, võib-olla isegi vale vaimu tööks tituleerinud selle ja samas ma olen üsnagi kindel, et nad selles osas oleksid eksinud. Nii et siin ei ole mitte midagi imestada, see on kahjuks see sama, mida ma siin nimetasin, nii-öelda astja maitse, see sama, et meil kõige selle jumalikkuse ja jumaliku väe ja vaimu kogemuse juures jääb alati see selline inimlik, mitte eriti meeldiv joon külge, et me võib ruugi ära tunda jumala tööd seal. On neid, noh, selline ülekantud tähendus, on neid, kes jumala vaimu töö tunnevad ära juba nii-öelda beebistaadiumis umbes nagu Siimeon või Hanna, kes vaatavad beebi Jeesust ja teavad, mida ta tegema hakkab. Ja siis on teisi, kes ei tunne teda ära ka siis, kui ta on juba suuri imesid teinud, siis ka ütled, et ei ole see. Ja ma saan, et jumala vaimu tööga läbi ajaloo tegelikult on samamoodi, et on neid, kes tunnevad vaimu töö ära juba beebistaadiumis, et midagi nagu veel ei olegi näha, aga nad juba teavad, et see on see. Ja siis on teisi, kelle silme ees need asjad juhtuvad ja nad ütlevad, et ei, see ei ole õige asi, see ei ole õige vaim. Nii et jah, see hiljem saab tegelikult veel selgemaks, kui me jõuame siin mitmete 18, 19, 20 sajandi jumala meeste ja naiste juurde, et küll oleks tore, kui saaks öelda, et kõik, kes käisid jumala vaimus, olid täielikus üksmeeles ja harmoonias teinetesega. No teeme väikse sellise tiku võileivakese niimoodi maitse suhandmiseks, et kui selline mees nagu Charles Parham Fox, kes oli põhimõtteliselt instrument, kelle kaudu nelipühi liikumine nagu oma esimese sellise tõsise impulsi sai, kui William Seymour, kes oli Azusa Streeti ärkamise eestvedaja, ja oli Parhami õpilane, kui Seymour kutsus Parhami Azusa Streeti äratuskoosolekule, siis Parham tegi kõik, mis temast olenes, et see teenistus ära lõpetada, tituleeris selle fanatismiks, usu märatsamiseks ja täiesti vale vaimu tööks. Ja seda sellisel määral, et Azusa Streeti ärkamise eestvedajad pidite põhimõtteliselt nii-öelda kantsli keelu alla panema, et Parhamit siia kirikusse enam ei luba. Et kujutage ette, et mees, kelle kaudu see esimene säde tuli, hakkas hiljem seda sama liikumist kohutavalt kritiseerima ja maha tegema. Nii et noh, kui see oli võimalik siis, on see võimalik ka tänapäeval, on see võimalik ka läbi kõigi nende aegade.
See ongi üks väga suur jumala ime, kuidas sellises ebatäiuslikus astjas saab ikkagi elutseda jumala kõik võimas ja täiuslik vaim ja teha oma asju.
Ja ilmselt see on selline harva esinev võime tunda ära jumala vaimu töö kellegi teise elus hoopis teisel moel. Et ütleme nii, et kui minul on ühed annid ja temal on teised annid ja kui minu peale tuleb jumala vaim, siis see aktiveerib minu annid. Kui tema peale tuleb jumala vaim, siis see aktiveerib hoopis teised annid ja see, mis moodi ta neid väljendab ja rakendab, näeb hoopis teistmoodi välja. Aga mina, kui ma olen selline kitsarinnaline ja selline võib-olla ei taha mõista või ei suuda mõista, vaatan seda, et kui see oleks jumala vaim, siis see oleks selline nagu mul on. Aga kuna see on teissugune, siis see ei saa olla jumala vaim. Ja siis ma hakkan teda kritiseerima ja maha tegema, et see on vale vaim või mingisugune inimlik fanatism või mingisugune niisama emotsionaalsus või midagi taolist. Et tegelikult asja on selles, et jumala vaimu, nagu Paulus ütleb, vaim on üks, aga need vaimu avaldumisviisid, need väljendusviisid ongi erinevad. Ja see, ma usun, on üks selle saatesarja eesmärkidest, et õppida tundma jumala vaimu teid ka siis, kui need erinevad väga tõsiselt sellest, millega me oleme harjunud.
Ja tarkus on ka see, et vahet teha, kas nüüd mingi asi, mis mind häirib, kas see ei meeldi mulle või on see siis valest vaimust, sest asi võib olla õige isegi, kui see minule ei meeldi ja ühest küljest ei peagi meeldima, kõik asjad ei meeldi ühtemoodi. No konkreetne näide, üks selline laul, mida ma olen ise ka aastaid ülistuses kasutanud, minu meelest no nii võitud laul ja nii võimas ja mulle ka tundub, et jumala vaim on saanud selle laulu abil jumala teenistustel liikuda, aga üks inimene, kes ka on väga jumalat armastav ja ka ülistaja, tema ütleb teinekord, et see on nii kohutav laul, ma ei seedi seda silma otsaski Ja noh, ma muidugi olen jäänud viisakaks ja ei hakka teda selle lauluga ärritama, aga ma ise mõtlen, et kuidas see võimalik on, see on ju nii, jumala au peegeldub selles ja sõnad on ka väga üheselt nii-öelda pühad sõnad, et kuidas see ikka võimalik on. Aga samas ma pean ka tunnistama, et mõni laul, mis ka vahest raadiost kostub, minule tõesti ei meeldi, aga kui ma tajun ära, et selle läbi jumal ikkagi midagi saab teha, siis ma saan aru, et mina pean oma arvamuse siin kohal kõrvale panema.
Jah, see on väga selge näide sellest, mis moodi me isiklik maitse mõjutab tegelikult ja kuidas ma mõnikord oma isiklikku maitse eelistust peame mingisuguseks vaimud eristamise anniks või mingisuguseks vaimu antud tunnetuseks, aga noh, tegelikult päris ausalt öeldes on puhtalt minu isiklik maitse või eelarvamus ja see oht on meil absoluutselt kõigil olemas, see on läbi terve piibli näha, et meie inimlikus võib hakata varjutama seda vaimulikku tunnetust, et kui prohvet Saamuel vaatab Taaveti vanemat venda Eeliabi, mõtleb, et see on see, ta ei ole kolanok ega algaja prohvet, ta on kogenud vana prohvet, kes on kuulnud Jumala häält ja käinud väikesest poisikesest saadik koos Jumalaga, kuidas ta saab nii eksitatud olla, et ta vaatab seda ja ütleb, et nüüd see on see ja Jumal ütleb, et ära vaata seda, mida sa väliselt näed, mina näen ta südant, tema ei ole see mees. Kuidas saab prohvet Naatan, kes ei ole mingi kollanokkega algaja, kui Taavet ütleb, et me hakkame nüüd templit ehitama, talle takka kiita, et jah, õige asi, teeme ära, Jumal on sinuga ja siis Jumal võtab prohveti letti, ütleb, et ega ikka ei ole küll. Ja kuidas need asjad võimalikud on, see on jällegi näide sellest, mis moodi see jumalikus, ehk see jumala and ja jumala vaimu võidmine inimese peal ja see inimlikus, nagu Paulus ütleb, et meil on see aare savi astjates, sellistes mõnikord pragulistes ja konarlikes ja sellistes noh, mitte väga muljetavaldates astjates. See näitabki seda lihtsalt, et me peame õppima tundma Jumala vaimu tööd ka teises vormis ja noh, kas või, mis ma siin nüüd ümber nurga nagu räägin, nagu kas ümber palava pudru, loomulikult, aga kui ma loen mõningaid neid kas siis idakiriku või katoliku kiriku imede kirjeldusi, noh, mina tõenäoliselt ei hakkaks pühakute säilmeid suudlema või ma tõenäoliselt ei otsiks nagu tervenemist kuskilt mingisuguse piiskopi pruunistunud varbast, aga kas ma saan öelda, et sellist asja ei saa mitte mingil juhul, mitte kunagi juhtud, ei saa, sest et piiblis on pretsedent olemas, et kui Elisa luud suutsid ühe vennikese surnust üles äratada, no siis ma ei saa väita, et mitte mingil juhul seda ei saa juhtuda tänapäeval, et see on kindlasti mingisugune usumäratsemine või valevaim.
Jumala vaimu radadel.
Kuna aega on vähe järel, siis tahaks natukene rääkida ikka veel nendest keskaja naismüstikutest. Rääkisime Hildegardist, rääkisime Gertrudist, nüüd tahaks natukene rääkida ka pühast Brigittast, eks meie Pirita kloostri asutajast või kes on tema kaudu saanud selle hoo sisse. Elast aastatel 1303 kuni 1373 Rootsist pärit ja tema sellisest karismaatilisest spiritualiteedist me teame päris palju. Teame, et ta sageli rääkis prohvetlikult, teame, et ta kuulutas ette tuleviku, teame, et ta kuulutas ette sündmusi inimeste elukohta, teadis samas ka mineviku ja oleviku sündmusi, nii et need on sellised annid, mida me siis tänapäeval nimetame ka tunnetuse sõnaks, tunnetuse sõna, mis võib puudutada kas siis oleviku või mineviku sündmusi, enamasti tarkuse sõna räägib tulevikust. On teada, et 7-aastasena koges Brigitta oma esimest ilmutust, kus temaga siis olevat kõnelenud ilmselt Neitsi Maaria ja 10-aastaselt teises nägemuses juba ta kirjeldab seda, kuidas ta rääkis Jeesuse Kristuse endaga. Ja jällegi selline Jumala kogemus, mis on nende müstikute puhul väga sagedane, isiklik kokkusaamine Jumalaga ja selle tagajärjel antud mingi missioon või ülesanne ja sellele vastavalt siis mingisugused annid või nii-öelda tööriistad. Ja noh, tema puhul siis näiteks üks, mis toimis väga muljetavaldavalt, on vaimude eristamise and näiteks. See, et ta teadis sageli inimeste mõtteid, inimeste kahtlusi, et ta võis nii-öelda röntgenpilguga läbi vaadata, näha seda, mis inimeste mõtteis on. Noh, see kõlab väga nii, nagu esimese Korintuse 14. peatükk, kus Paulus ütleb, et uskmatud ja võhikud tulevad sisse ja nende südame saladused saavad avalikuks ja siis nad langevad teie ette ja tunnistavad, et Jumal on tõesti teie keskel. Et see toimis ka tema puhul siis. Samuti on teada, et ta rääkis niinimetatud inglite keeli, et kas oli tegemist selle sama glossolaaliaga või keeltes rääkimise vaimuanniga, mina usun, et oli. Mingil muul moel ma ei kujuta ette, et seda saaks selgitada. Samuti on teada, et ta koges transsi, ka jällegi piiblist mitmete inimeste puhul, nii Pauluse kui Peetuse puhul ja Vanatestamendi prohvetite puhul näeme seda. Ja väidetavalt ka levitatsioon, see on siis nii-öelda maast lahti õhku tõusmine. Selle suhtes ma saan aru, et mõnedel inimestel on nagu tõsine kahtlus ja skeptitsism. Aga noh, kui võtta seda, et Jumal võis võtta profeteeli ja nagu maast lahti ja viia taevasse ja ta võis võtta evangelist Filippuse ühest kohast lihtsalt kratist kinni ja tõsta viia teise kohta ja et ta võis Jeesuse viia siit maa pealt, siit füüsilise maa pealt, füüsilised jalad toetusid ja ühel hetkel enam ei toetunud siia maa peale, siis neid levitatsiooni juhtumeid ajaloos on päris mitmeid ja ma arvan, et vähemalt mingi protsent nendest on ikkagi autentsed. Ja samas ma usun ka seda, et neid on ka täiesti teemonlik ja neid on teadolevalt juhtunud ka sellistes teemonlikes õpetustes, nii et noh jälle kurat kui kopeerija ja võltsija on tegutsemas. Brigitta ilmutustest koostati lõpuks suur teos peaaegu 1400 lehekülge, nii et noh, tohutult mahukas selline tema müstiliste kogemuste ja õpetuste kirjeldus. Taevased ilmutused oli siis selle pealkiri. Ja viimane, kellest tahaks rääkida, on Siena Katariina. Elas tema aastatel 1347 kuni 1380 ja tema puhul olid siis väga sagedased ka kõik võimalikud nägemused, võime näha tulevikku, tervendada haigeid. Tema ise uskus, et Jumal on igale inimesele annud mingisuguseid teatud andeid ja et nende piiramine on otseselt Jumala vaimule vastu panemine. Et kui keegi on öelnud, et kui kogudus peaks olema Jumala vaimu tempel, aga sageli on see Jumala vaimu vangla, siis noh, see kõlab üsna sarnaselt nagu Siena Katariinale, et see Jumala vaimule vastu panemine on isenesest juba patt ja kuritegu. Aastal 1363 on teada, et ta pühendus täielikult askeesile ja palvetamisele ja koges mitmeid sellised erilisi müstilisi kogemusi, on teada, et nimetati abieluks Kristusega aasta 1367 ja Kristuse kannatustele erilisel moel kaasa elamine, nii et sellised üleloomulikud prohvetlikud kogemused sellise naismüstiku puhul täiesti imeks pandavad. Ja eesti keeles, kellel on see huvi tekitanud, soovitan lugege Karl Ristikivi romaani Mõrs ja linik. See on romaan, mis siis käsitleb Siena Katariina elulugu. Noh, loomulikult see on kirjaniku kirjutatud, mitte ajaloolase selline kuiv biograafia, aga ma usun, et annab mingisuguse sellise ülevaate sellest, missuguse Jumala naisega tegemist oli.
No ütleks, et me oleme täna kuulnud imelisi asju ja väga tore, et siia kiriku isade ritta on ka ilmunud mõned naiste rahvad, kellest siin saatesarjas rääkida. Täna oli siis juttu Bingeni Hildegardist ja mõnest keskaja naismüstikust veel, aga mis ootab meid ees järgmisel korral?
Järgmisel korral hakkama rääkima sellisest väga armastatud pühakust nagu Assisi Franciscus. ja loodetavasti, kui vähegi õnnestub, siis räägime võib-olla paarist sellisest keskaegsest jumalamehest veel, kui jõuame Dominikuse juurde, siis on meil hästi läinud, aga alustame siis Assisi Franciscusega, kes elas aastatel 1181 kuni 1226.
Väga huvitav, nii et head kuulajad, tulge meid kuulema ka järgmisel korral. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus! Wonderful Jesus! Jumala vaimu radadel. Amen.